Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Dobar dan i dobrodošli. Slušate emisiju Izvorišta, Radio Beograda 1. U današnjem izdanju emisije Izvorišta predstavljamo američku grupu iz Luizijane, Bo Soleil i Faniu Niang iz Senegala. Emisiju Izvorišta kao i obično otvara Hit meseca. Hit meseca. Heritage Yuluambo, Siran Mbenza i ansambl Rumba Kongo.
Luambo Makiadi.
Kapi vode koje se pretvaraju u zvuk izvorišta. Fania Niang je iz Senegala, pevačica, autor, kompozitor, rođena je blizu Dakara, živi u Francuskoj. Bila je model čuvenog Jean-Paul Gaultiera, bila je član grupe Kaoma. Njena muzika je miks ritmova i melodija zapadne Afrike i francuske pesme. Peva na različitim jezicima. Sa poslednjeg albuma Silmaka slušamo pesmu Ma Robe Noir. Izvorišta.
Prvi program Radio Beograda. Slušat ćemo grupu koja se specijalizovala za kajun muziku, Beausoleil, što na francuskom znači lepo sunce. Koreni kajun muzike potiču iz balada kanadskih Akadijansa, koji pričaju francuskim jezikom, i iz country muzike. Slušamo grupu Beausoleil.
Devant la porte, j'ai crié Baba la belle. Y'a personne qui m'a jamais répondu. Oh yeah, mon cœur savait du mal. Mais quand j'ai mis à haut de Vécha, j'ai vu les gens de la lune. Ça m'a frappé, il y avait quelque chose qui s'arrivait. Oh yeah, mon cœur fait du mal.
Toujours dans le printemps, toujours dans le passé. Si que tu m'as dit,
Radio Beograd 1.
J'ai ouvert que le diable m'emporte. Tam, 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 tam. que je l'emporte au paradis.
Eko. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Sveže pile, kilogram 159,99. Sok Bravo, jabuka 2 litre, 79,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Statistika kaže da je Michael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno biće.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera, Eurokrem.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najljepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađor i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak 31. januar u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko.
Top lista. Izvorišta. Na prvom mestu top liste je Una tarde de verano, Bragas.
Volamos alegría y miramos al abando a pie de
na drugom mestu top liste Maria Nacionale, Peridere e Pazia.
Si ti piace ridere e pazia, di amore sa vita ma non ti sazia. E se stai già sotto mura o hai buttato panna a mare, lasci stato solo in fronte a te. Ora porta vite camera e guardando il cielo non ti puoi sbagliare. Quando stai con cuore a mura parla senza aver paura, dando passo a chi sta in braccio a te. Piace assai con l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me che chiudo l'occhio e non ho paura. Se ti piace assai con l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me che chiudo l'occhio e non ho paura. Se ti piace sei giornata ma non aspettare, e se stai insieme a nessuna sotto braccio bene o male, lascia tu solo in fronte a te. Se ti piace assai e fa l'amore, pure quando si fa male, amare amare con me che chiudo l'occhio e non ho paura. Se ti piace assai e fa l'amore, pure quando si fa male, amar amar con manche, chiudo l'occhio non ho paura. Se ti piace ridere e pazia, se ti piace ridere e pazia, se ti piace ridere e pazia.
Na trećem mestu top liste Terebina, A.R. Rahman.
Yeah.
Četvrto mesto top liste, Walk On, Eileen Evers. Prvi program Radio Beograda. To mesto top liste i Muvrini, Raspondi mi ije.
Inventami l'ore passata l'età, corrigimo una mano sopra lunghi fa, insegnami l'alba ad un altro colore, a sferra di sole ad un altro campà. Chi manca, c'è chi venerà, l'autore spietato di l'umanità, insegnami l'alba per un altro amore, guerra d'alore ad un altro compà, insegnami l'alba di sole leva, a sferra di sole un altro compà. Rispondimi,
fa, insegnami l'alba ad un amore da due rugalore.
Da čujemo i skraćenu verziju top liste. Na prvom mestu top liste je Una tarde de verano, Bragas.
Una tarde de verano, pasi vola moreria, i mi namora lavando, a piedu e una fuente fria.
Na drugom mestu top liste, Maria Nazionale, Per ridere e pazia.
Si ti piace ridere e pazia, di amore sa vita ma non ti sazia, e se stai già sotto mura, vuoi buttate panna a mare, lasci, a tu solo in fronte a te. Ora porta vita e camera, guardando il cielo non ti puoi sbagliare, quando stai con cuore a nudo, parla senza aver paura, danno passo a chi sta in braccio a te. Se ti piace assai il tuo amore, pure quando si fa male, amare amare con me.
Na trećem mestu top liste, Terebina, A.R. Rahman. 4. mesto top liste Walk On, Eileen Evers. To mesto top liste i Muvrini Respondi mi ije. Bila je to top lista. Vreme je za podsjetnik za glasanje, dragi slušaoci. Vaše glasove šaljite na adresu rb1muzicka@rts.rs za emisiju Izvorišta. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Izvorišta, koju potpisuju Dragomir Stanojević, Dušica Mijatović i Dejan Vasović.